kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maganda umaga mula buwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ang 23 na Oktubre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia na itala ng Victoria ang isang bagong kaso ng COVID-19 at walang pagkamatay o nasawi. Donald Trump at Joe Biden maghaharap sa kanilang panghuling presidential debate sa US. At sa balita mula Pilipinas, Defense Minister ng Australia Linda Reynolds bumisita sa bansa sa unang pagkakataon tugon sa COVID-19 pangunahin sa pinag-usapan kasamang Defense Secretary ng Pilipinas. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, isang organisasyon na nagtatrabaho kasama namang multikultural na komunidad ay nagsabi na higit pa ang kailangang gawin upang matiyak na mapakinggan at maintindihan ang mga mensahe sa kalusugan kaugnay ng COVID-19. Lumabas ang panawagan habang naitala ng Victoria ang isang bagong kaso ng coronavirus at walang pagkamatay mula sa sakit. Sinusubukan ng mga otoridad ng kalusugan na makuntina ang isang cluster sa mga hilagang suburb ng Melbourne kung saan maraming mga bilang ng mga tao na mula sa magkakaibang kultura at wika ay nakatira. Dahil sa outbreak, 500 katao ang naka-isolate. Sinabi ng Multicultural Center for Women's Health na tumatanggap ng pagpupondo mula sa Health Department ng Victoria na walang kakulangan ng impormasyon sa kalusugan sa hanay ng iba't ibang wika. Ngunit sinabi ng Executive Director na si Dr. Adele Mondalo sa ABC na may mga hamon sa pamamahagi ng impormasyon.
The main problem is that we have a lot of multilingual information about coronavirus, but we don't actually have a good methodology or system for distributing it. So it really relies on people to be digitally connected, and of course that's not, you know, the digital divide is real. We don't all have that access to information in that way. So we need to find other ways of providing that information.
Samantala, pag-uusapan naman ng mga pinuno ng Australia ang susunod na yugto ng pag-recover mula sa coronavirus kapag nagpulong ang pambansang gabinete ngayong araw ng Biyernes. Kasama sa pag-uusapan ng kalayaan ng pagkilos o paggalaw, mga hakbang pang-ekonomiya at pagdagdag ng mga international flight para payagan ng mas maraming mga na-stranded na Australiano na makauwi. Nasa 175 na mga Australiano ang nakatakdang makalapag sa Darwin ngayong Biyernes sa una sa 8 mga flight ng Qantas mula London. Bahagi ito ng isang plano upang ma-rescue ang nasa 5,000 katao na naipit sa India, Europa at South Africa. Kasama rin sa agenda ang pagsusuri sa mga sistema ng hotel quarantine ng dating pinuno ng Federal Health Department, Jane Halton. Kaugnay pa rin ng mga na-stranded na Australiano overseas, aksidenteng nailantad ang pagkakalanlan ng mga Australians na naipit sa labas ng bansa sa isa pang data breach ng Department of Foreign Affairs. Hindi bababa sa 15 o 15 na Australians na nasa France ay naibahagi ang kanilang mga personal details sa isang email. Humingi ng tawad si Foreign Minister Marie Spain para sa naging kapabayaan ng departamento sa isang panayam na ginawa ng ABC.
I am very sorry that these events have occurred. I know our officials are trying very hard to support as many Australians as they possibly can overseas. It is important to be careful with people's private information, and that has absolutely been reinforced to my department.
Sa US, maghaharap sa kanilang final presidential debate ngayong Biyernes ang dalawang kandidato para sa pagkapangulo ng US na si Donald Trump at Joe Biden. Pagtatalunan ng dalawa ang mga usapin kaugnay ng COVID-19, mga pamilya, lahi, leadership, climate change at pambansang seguridad. Bago ang kanilang nabanggit na debate, inakusahan ng US intelligence agencies ang Russia at Iran ng pakikialam sa 2020 election, kabilang ang pagkuha ng impormasyon ng mga botante at pagpapadala ng mga email na pabor kay Trump. Itinanggi naman ang tagapagsalita ng gobyerno ng Russia na si Dmitry Peskov ang mga nasabing paratang.
The accusations come every day. All of them have no grounds. They are not based on anything. Most likely, it is a tribute to internal political processes linked to the upcoming election.
Mapapanood ng live ang debate mula alas 12 ng tanghali sa SBS TV, SBS On Demand, sa SBS News website, Facebook at Twitter. Kaugnay pa rin ng US, ipinost ni Pangulong Donald Trump sa kanyang Facebook page ang unedited na footage ng isang panayam na nakatakdang i-broadcast nitong weekend. Inakusahan ni Ginoong Trump ang CBS journalist na si Leslie Stahl ng pagiging bias at bastos sa panahon ng panayam para sa American edition ng 60 Minutes. Bago binawasan at pinaikli ang interview, inakusahan ni Ginoong Trump ang programa ng paglalagay lamang ng mga banayad na tanong kay Joe Biden.
I see Joe Biden giving softball after softball. I've seen all of his interviews. He's never been asked a question that's hard.
Okay, but forget him for a minute.
No, but you start with me.
You're president.
Excuse me, Leslie, you started with me. Your first statement was, are you ready for tough questions? That's no way to talk.
At sa balita mula Pilipinas, bumisita sa bansa sa unang pagkakataon ang Minister for Defense ng Australia na si Linda Reynolds. Harapang nakipagpulong si Reynolds kay Philippine National Defense Secretary Delphine Lorenzana sa Maynila. Tinalakay nila ang mga pagtugon sa COVID-19 ng dalawang bansa at ang parehong commitment ng Australia at Pilipinas sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Health kahapon, Webes, ang 1,664 na bagong kaso ng coronavirus infections. Ito ang ikatlong araw na mababa sa 2,000 ang dagdag na pang-araw-araw na kaso. Naitala din ang 38 na dagdag na pagkamatay kahapon. Sa kanilang bulletin, sinabi ng DOH na pumalo na sa 363,888 ang kabuang bilang ng mga kaso sa bansa, habang umangat naman sa 6,783 ang kabuang bilang ng mga namatay. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia sinabi ng Federal Opposition na kailangang isapubliko ang mga natuklasan ng isang pagsisiyasat sa pagbili ng mga mamahaling relo para sa mga executive ng Australia Post. Nagsagawa ng investigasyon ng Department of Finance and Communications at isang external law firm matapos mabunyag na apat na senior executives ay nakatanggap ng $3,000 na Cartier na mga relo bilang bonus para sa pag-secure ng isang kontrata na malaki ang kita. Bababa sa pwesto ang pinuno ng Australia Post na si Christine Holgate habang ginagawa ang pagsisiyasat. Sinabi ng tagapagsalita ng Labor para Communication, Michelle Rowland, anumang matuklasan ay dapat na maisapubliko.
Any investigation into the governance of Australia Post needs to be made public. This is a government business enterprise. And how can the Australian public have confidence in this process if its findings are not made public?
Ayon naman ng National Secretary ng Communications Union, Greg Rayner sa ABC, ang buong board ay dapat na magbitiw sa pwesto.
I think the decision to buy the watches was not a smart one. It wasn't an astute decision, but I don't think it was Christine Holgate on her own. And I've got a little bit of compassion for Christine that she just might be getting set up.
Sa ibayong dagat, nagpa siya ang Constitutional Court ng Poland na simula ng halos kabuang pagbabawal o total ban sa pagpapalaglago abortion sa Poland na ang nakakarami ay Katoliko. Ang abortion ay isa na lamang ngayong legal option sa mga kaso ng rape o incest at o para maprotektahan ang buhay ng isang ina. Sa Kapalitan ng salapi, Sir Serve Bank ang Australianong dolyar ay katumbas ng 70.93 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 58 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 na piso at 55 sentimo naman o 34 pesos and 55 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports, sa boxing, gumawa ng kasaysayan sa Australian boxing si Justice Honey bilang unang lalaking boksingero na manalo sa national heavyweight title sa kanyang debut o unang pakipagkompetisyon. Dinaig ng 21-year-old na boksingero ang defending champion na si Faiga Opelu sa Brisbane kung saan huminto ng makipaglaban si Opelu matapos ang 7 rounds. Isang super heavyweight bronze medalist sa taong 2019 Amateur World Titles. Dahil sa panalo na nakuha ni Honey ang spot para sa Tokyo Olympics ng susunod na taon. Sa AFL naman, gagawin ng Geelong at Richmond ang kanilang final training sessions ngayong araw bago ang kanilang pagharap sa Grand Finals bukas sa GABA. Tinitignan ng Richmond na makuha ang kanilang ikatlong premiership sa loob ng 4 na taon, habang ang Geelong naman ay wala pang tagumpay sa Grand Finals mula taong 2011. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura, ngayong Biyernes sa Perth kadalas ay maaraw 26 degrees. Medyo uulanin naman sa Adelaide 24, sa Melbourne may namumuong pag-ulan 23 degrees, may kaunting pag-ulan naman sa bandang hapon sa Hobart 18, sa Canberra makakaranas ng panakanakang pag-ulan 25, sa Wollongong medyo maulap 24, halos ganoon din ang kondisyon sa Sydney 26, habang maaraw naman sa pangkalahatan sa Newcastle 28, sa Brisbane medyo maulap 32 degrees, ganoon din ang kondisyon sa Cairns 32 at sa Darwin maaliwalas at maaraw sa pangkalahatan 33 degrees, habang sa Maynila maaliwalas na may kalat-kalat na ulap 31 degrees. Yan ang lagay na panahon at kabuuan ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limbilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.